สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I'm Still Here A Dog's Purpose Forever เป็นหนังสือภาพกวีแนวปลอบประโลมใจโดยแคทรินคอนเขียนจากมุมมองของสุนัขในฐานะวิญญาณที่ยังคงอยู่กับมนุษย์แม้จะก้าวข้ามขอบเขตของความตายไปแล้วหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากโลกความคิดของ A Dog's Purpose แต่ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องผจญภัยหากเน้นการเยียวยาความทรงจำและสายสัมพันธ์ที่เชื่อว่าไม่สิ้นสุดจุดประสงค์ของงานคือช่วยผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียโดยเฉพาะการจากไปของสุนัขอันเป็นที่รักให้มองความเศร้าอย่างอ่อนโยนและค่อยๆเปิดใจต่อการเยียวยาเล่มนี้ใช้ภาษากลอนเปล่าน้ำเสียงนุ่มนวลและภาพสีน้ำประกอบเพื่อสร้างประสบการณ์การอ่านที่สงบเรียบง่ายและเข้าถึงอารมณ์ได้ตรงไปตรงมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมุมมองของสุนัขผู้จากไปแต่ยังคงเฝ้ามองมนุษย์อยู่แกนกลางของหนังสือคือการเลือกเล่าเรื่องผ่านเสียงของสุนัขที่อยู่ในภาวะระหว่างโลกนี้กับอีกฝั่งหนึ่งทำให้ความตายไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นจุดตัดขาดแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะของความสัมพันธ์แทนเพราะแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะแทนที่จะให้ผู้อ่านมองการสูญเสียเป็นความว่างเปล่าหนังสือกลับเสนอว่าความผูกพันยังดำเนินต่อไปในรูปแบบที่มองไม่เห็นสุนัขในเรื่องทำหน้าที่ทั้งปลอบใจและยืนยันว่ายังรอยังเฝ้าดูและยังรักอยู่เสมอมุมมองเช่นนี้ช่วยแปลความเศร้าให้กลายเป็นความใกล้ชิดเชิงจิตใจไม่ใช่การตัดขาดอย่างสมบูรณ์จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบความคิดใหม่ในการทำความเข้าใจกับการจากลาโดยเฉพาะคนที่ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงอย่างลึกซึ้งประเด็น2กลอนเปล่าและภาษาที่ออกแบบมาเพื่อการปลอบประโลมรูปแบบการเขียนแบบกลอนเปล่าคือหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะโครงสร้างประโยคที่สั้นโปร่งและมีจังหวะหยุดพักช่วยให้ถ้อยคำฟังดูเหมือนเสียงกระซิบมากกว่าการอธิบายเชิงเหตุผลการใช้ภาษาลักษณะนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้สูญเสียซึ่งมักรับสารยืดยาวได้ยากในช่วงแรกของความเศร้าหนังสือจึงไม่บีบให้ผู้อ่านต้องวิเคราะห์มากแต่ให้ความรู้สึกค่อยๆซึมผ่านอย่างอ่อนโยนความสำคัญของสไตล์นี้คือมันสร้างพื้นที่ให้ผู้อ่านตีความและเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองกับข้อความได้โดยไม่รู้สึกถูกสั่งสอนนอกนี้จังหวะของกลอนเปล่ายังเหมาะกับการอ่านซ้ำเพราะข้อความสั้นแต่มีน้ำหนักทางอารมณ์ทำให้หนังสือทำงานได้ทั้งในฐานะงานวรรณกรรมและเครื่องมือทางใจประเด็น3แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์นิรันดร์หลังความตายหนังสือย้ำชัดว่าความรักระหว่างคนกับสุนัขไม่ได้หมดไปเมื่อร่างกายสิ้นอายุไขแต่ยังคงอยู่ในรูปของความทรงจำการเฝ้ามองและความหมายที่ตกค้างอยู่ในชีวิตประจำวันแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์นิรันดร์นี้ไม่ใช่การประเสริฐทิศตายแต่เป็นการเสนอวิธีอยู่กับความตายอย่างมีความหวังมากขึ้นสุนัขในเรื่องสื่อว่าการจากไปไม่เท่ากับการหายไปและคนที่ยังอยู่สามารถคงความรักนั้นไว้ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดที่เดินต่อหนังสือจึงช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการยอมรับความสูญเสียกับการรักษาความผูกพันเอาไว้ในใจสำหรับผู้อ่านหลายคนประเด็นนี้สำคัญเพราะมันให้ภาษาทางอารมณ์แก่สิ่งที่อธิบายยากนั่นคือการยังคิดถึงอยู่แต่ก็อยากมีชีวิตต่อไปอย่างสงบประเด็น4การเยียวยาความโศกเศร้าและการเปิดใจรับสุนัขตัวใหม่อีกหนึ่งสารสำคัญของหนังสือคือการมองความเศร้าเป็นขั้นตอนที่จำเป็นไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบข้ามผ่านข้อความในเล่มยอมรับตรงๆว่าการสูญเสียความสัมพันธ์ที่แนบแน่นย่อมทำให้เจ็บปวดความเจ็บนั้นมีความชอบธรรมในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันหนังสือก็พยายามพาผู้อ่านกลับสู่จุดที่สามารถหายใจได้อีกครั้งโดยชี้ว่าการรักสุนัขตัวก่อนไม่ได้แปลว่าต้องปิดประตูต่อการรับสุนัขตัวใหม่แนวคิดนี้มีน้ำหนักมากในบริบทของการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเพราะผู้เลี้ยงจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดเมื่อต้องคิดถึงการเริ่มต้นใหม่หนังสือจึงไม่ได้บอกให้ลืมแต่บอกให้จำอย่างไม่จมและให้เชื่อว่าการเปิดใจต่อสุนัขตัวใหม่คือการสืบต่อความรักไม่ใช่การแทนที่ความรักเดิมประเด็นสุดท้ายภาพสีน้ำและงานออกแบบที่ทำให้ความเศร้าดูนุ่มนวลขึ้นต้องจากข้อความแล้วภาพประกอบสีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยยกระดับหนังสือให้เป็นของขวัญเยียวยาอย่างแท้จริงโทนสีและลักษณะการลงผู้กันที่นุ่มบาและมีพื้นที่ว่างช่วยลดความแข็งของทีมเรื่องความตายทำให้เนื้อหาที่หนักกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นภาพไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งแต่ทำหน้าที่สร้างบรรยากาศทางอารมณ์ให้สอดคล้องกับเสียงเล่าเรื่องของสุนัขผู้ปลอบโยนจึงเกิดความกลมกลืนระหว่างรูปและคำหนังสือประเภทนี้มักพึ่งพาความรู้สึกมากกว่าข้อมูลภาพประกอบจึงมีบทบาทคล้ายสะพานเชื่อมระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ผลลัพธ์คือผู้อ่านไม่ได้รับแค่ข้อความปลอบใจแต่ได้รับประสบการณ์ทางสายตาที่ช่วยให้ความเศร้าอ่อนลงทำให้การอ่านเล่มนี้เหมือนการได้พักใจอย่างเงียบโดยสรุป ังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียสุนัขหรือแม้แต่คนที่เพิ่งสูญเสียคนสำคัญและต้องการงานเขียนที่พูดถึงการจากลาอย่างอ่อนโยนจุดแข็งของมันอยู่ที่การรวมเสียงเล่าของสุนัขมุมมองเรื่องความผูกพันนิรันดร์ภาษากลอนเปล่าและภาพสีน้ำเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นหนังสือที่ไม่ได้เพียงบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆเห็นว่าความรักยังดำรงอยู่ในรูปแบบอื่นสำหรับคนที่ไม่ต้องการตำราปลอบใจเชิงทฤษฎีหนังสือเล่มนี้ให้ประสบการณ์ที่เป็นมนุษย์กว่าและใกล้ตัวกว่าขณะเดียวกันก็มีเอกลักษณ์เมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงทั่วไปเพราะมันเลือกใช้มุมมองของสุนัขเองเป็นผู้พูดทำให้ความเศร้าไม่หนักทึบจนเกินไปจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของความหวังความจำและการเยียวยาที่ค่อยเป็นค่อยไปหากคุณต้องการสนับสนุนแคทรีนมิชอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่